Nú þetta var náttúrulega oft sem að það kom fyrir að mér dreymdi alveg nákvæmlega fyrir talatum en í þetta skipti þá hafði ég bara votta að þessu. Ég man til dæmis eftir einu sinni, ég getum sagt þér frá því þó að sé ekki hann einu leiti hægt að sanna það. Þá var ég ungur maður og var hjá ekkju hér upp á völlunum. Hún byður mig einu sinni að fara fyrir sig ferð sem að og reka erindi við ákveðin mann. Og ég alveg búinn að gera mér í hugalund nákvæmlega hvernig svör hans verði við þessu. Það var alveg viss það. Það lá eiginlega svo ljóst fyrir. En svo það er nóttin áður, heldur ég að fer í þessa ferð. Þá dreymi mig það að ég komin að þennan bæ og farin að tala við þennan mann. Nú þá eru svör hans allt önnur svör sem mér eða svar sem mér aldrei dott í hug að hann myndi hérna viðhafa. Svo morguninn þá er ég nú hugsun þetta, já nú skul ég setja á mig hvað hann segir nú þessi maður. Svo fer ég og reik mitt erindi við hann og svör hans eru nákvæmlega það sem að segir nóttina við mig, nákvæmlega það sem að mér hafði aldrei til hör komið að myndi verða þennan veg.